16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Zbog navodnog napada na ustavni poredak u tužilaštu Bosne i Hercegovine saslušani Mirko Šarović i Nenad Nešić. Poziv za saslušanje dobio i ministar Lukač.
Budimpešta je protiv sankcija Miloradu Dodiku, izjavio Orban.
U centru za obuku u Zalužanima kod Banja Luke promovisano 326 kadeta MUPA Republike Srpske.
Vučić, Zajev i Rama potpisali 6 sporazuma u okviru inicijative Otvoreni Balkan.
Prvo polugodište u školama u Srpskoj završava u četvrtak 30. decembra.
Prvog dana zime bilo je sunčano i hladno, ujutro mraz, tokom dana vedro. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nastavilo je sa saslušanjem lidera opozicije u istrazi protiv zvaničnika Republike Srpske zbog navodnog napada na ustavnopravni poredak BiH. Jutros je u svojstvu svjedoka saslušan predsjednik SDS-a Mirko Šarović, a nakon njega i lider DNS-a Nenad Nešić. Obojica su izjavili da zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske nije izvršen udar na ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine, izvještava Radan Škipina.
Neposredno nakon saslušanja Mirko Šarović je rekao kako smatra da posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske od 10. decembra nema elemente napada na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. I on sam, kao i politička partija koju predvodi, zalaže se, kako kaže, za vraćanje dejtonskih nadležnosti oduzetih Republici Srpskoj.
Ja sam rekao da za mene nije sporan vraćanje nadležnosti na nivo Republike Srpske, ali u političkom smislu smatrali smo da smo trebali prije toga postići taj unutrašnji konsenzus u Republici oko određenih stvari, ali za mene to nije sporno. Znači, legitimitet svakako je nešto što je postojao.
I predsjednik DNS-a Nenad Nešić je pred tužiocem negirao postojanje elemenata krivičnog djela napada na ustavnopravni poredak BiH koje se stavlja na teret zvaničnicima Republike Srpske uz istovremeno zalaganje za vraćanje otetih nadležnosti Srpskoj.
Ono što sam rekao jeste da ja ne vidim napad na ustavni poredak BiH, da to meni ne izgleda kao stvarna namjera vraćanja nadležnosti, nego prije svega da je to predizborni trik. I isto tako sam rekao da se zalažem za jačanje institucija Republike Srpske, da sam isto tako za vraćanje nadležnosti, ali da nam put nije isti.
Ma koliko sve u postupku tužilaštva BiH ličilo na politički pritisak, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čuprilović i predsjednik vlade Radovan Višković, koji su u krugu osumnjičenih zvaničnika za navodni napad na ustavni poredak BiH, ističu da poziv tužilaštva za saslušanje nisu dobili, ako ga dobiju da će se odazvati. Svojim postupcima na čelu zakonodavne izvršne vlasti nismo izašli iz ustavnih okvira i nadležnosti, poručili su Čuprilović i Višković.
Svakako da Republika Srpska, a to mogu da potvrdim iz danas ovdje, nije išla iz ustavnih okvira i nije išla iz svojih nadležnosti i kroz rad parlamenta i kroz rad vlade.
Ja ništa nisam radio van ustava, van dejtonskog okvira i ustava Bosne i Hercegovine, ustava Republike Srpske, prema tome nisam nešto pretjerano opterećen tim pitanjem. Ja sam radio po nalogu Narodne skupštine.
Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač potvrdio je da je dobio poziv tužilaštva BiH za saslušanje u svojstvu svjedoka povodom zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske i navodnih napada na ustavni poredak BiH.
Odazvaću se svakako tužilaštvu da dam svoju izjavu. Ono već što je poznato javnosti, šta je radila vlada Republike Srpske, šta je radila Narodna skupština, mogu samo da potvrdim činjenice koje su već poznate javnosti i to ću svakako da uradim pred tužilaštvom.
Za sutra je u tužilaštvu BiH najavljeno saslušanje lidera PDP-a Branislava Borenovića u svojstvu svjedoka u istom predmetu.
Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da je njegova administracija protiv uvođenja sankcija srpskom članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku koje je predložila Njemačka.
Definitivno treba da spriječimo ove sankcije, naglasio je Orban. Prema njegovim riječima, Balkan treba da bude stabilizovan i to nije moguće bez Srba. Ističe da BiH ne može biti stabilna bez obnove prava Srba i to je logika Mađarske.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je da onima koji plasiraju priču o navodnoj dogovorenoj sjednici parlamenta Srpske sa Evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem, koji je Mađar, vjerovatno smeta što Mađarska daje podršku Republici Srpskoj. Višković je rekao da ne zna zašto se u javnosti plasira priča o tome da je posebna sjednica parlamenta na kojoj je razmatrano pitanje vraćanja nadležnosti dogovorena između srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika i Varheljija, podsjetivši da je on prisustvovao tom sastanku i da tako nešto nije čuo.
Vjerovatno da im smeta što, da ne kažem, država Mađarska, predsjednik i svi ljudi koji predstavljaju Mađarsku državu u suštini daju pravo ili daju podršku Republici Srpskoj u smislu da smo u pravu i da ono što misle da bi trebalo provoditi u Republici Srpskoj od sankcija pojedincima ili nešto drugo. Evo vidite da imali ste i juče sastanak u Briselu gdje je apsolutno inicijativa i njemačke šefce diplomatije u suštini nije urodila plodom i čak se nije našlo ni na dnevnom redu, iako se lobiralo po hodnicima ko je za, a ko nije, i kad su vidjeli da ne mogu dobiti većinu, onda nisu se ni pojavili na zvančnom sastanku ta tema ili takva vrsta zahtjeva.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov istakao je kako je BiH održiva zemlja i da su nedopustivi vanjski pokušaji da se vode procesi unutar zemlje.
Lavrov je nakon sastanka sa ministarkom spoljnih poslova BiH Biserom Turković danas u Sočiju naglasio da Rusija podržava odlazak OHR-a. Kristijan Schmidt za nas nije legitiman, nema konsenzusa od konstitutivnih naroda, nema podršku Savjeta bezbjednosti UN-a, nema saglasnosti u PIK-u, rekao je Lavrov.
U borbi za opstanak i samoopredjeljenje srpskog naroda na ovim prostorima i uspostavljanje Republike Srpske kao državotvorne zajednice, uloga Narodne skupštine Srpske je od presudnog značaja, istakao je danas predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović. Tokom obraćanja na okruglom stolu u Banja Luci povodom 30 godina postojanja Narodne skupštine, on je naglasio da je ona imala istorijsku misiju, informiše Zorana Marković.
Činjenica da je nakon formiranja Narodne skupštine stvorena, odbranjena, legalizovana i učvršćena Republika Srpska najbolje potvrđuje opravdanost njenog stvaranja, istakao je Čubrilović. Ona je jedan od stubova Republike Srpske i tokom 30 godina postojanja stabilnošću je pokazala da Srpska ima oslonac u njoj.
Garancija za Republiku Srpsku, za građane Republike Srpske i prije svega za srpski narod unutar Bosne i Hercegovine. Na tom putu Republika Srpska će sigurno ostati. Republika Srpska se pokazala kao jedan od dijelova Bosne i Hercegovine koji može stabilno da funkcioniše i koja uvijek u svakom trenutku ima rješenje za sve izazove.
Od osnivanja Narodna skupština uspješno je obavljala sve aktivnosti, rekao je rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin.
Svjedoci smo da Narodna skupština se blagovremeno konstituiše i da tako kažem pokazuje na najviši nivo parlamentarnog rada što se tiče institucija u Republici Srpskoj, ali i u Bosni i Hercegovini.
U vrijeme kada Srpska radi na vraćanju nadležnosti, Narodna skupština ima nezamjenjivu ulogu, ističe dekan Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Ranka Perić-Romić.
I kada pogledate retrospektivu od momenta nastanka Narodne skupštine Republike Srpske, ona je zaista radila na očuvanju identiteta srpskog naroda.
Okrugli sto organizovao je Fakultet političkih nauka u Banja Luci.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa ambasadorom Bjelorusije u BiH sa sjedištem u Budimpešti Aleksandrom Ponomarevom o bilateralnoj saradnji BiH i Bjelorusije, situaciji u regionu i svijetu i trenutnim globalnim izazovima. Sagovornici su ocijenili da su odnosi dobri i prijateljski.
Delegacija privrednika iz oblasti građevinarstva i turizma te predstavnici univerziteta iz Gomelske regije Bjelorusije posjetili su danas područnu komoru Banja Luka. Nakon susreta privrednika dvije zemlje potpisan je sporazum o saradnji Gomelske privredne i industrijske komore i Banja Lučke područne privredne komore s ciljem poboljšanja saradnje i lakšeg povezivanja privrednika dvije zemlje. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Republika Srpska do sada je imala skromnu spoljno-trgovinsku razmjenu sa Bjelorusijom i kreće se u obimu od oko 10 milijuna evra. Zadatak privrednih komora za naredni period je unapređenje ove saradnje, rekao je predsjednik područne privredne komore Banja Luka Goran Račić.
Ono što je također šansa za našu ekonomiju je činjenica da je Bjelorusija zemlja izložena određenim sankcijama. I sama Bjelorusija je uvela onim zemljama koje su njoj uvela sankcije, također uvela sankcije embargo, tako da se pruža velika šansa za naše proizvođače, pogotovo iz prehrambenog sektora.
Ambasador Bjelorusije za BiH Aleksandar Ponomarev ističe veoma dobre mogućnosti za trgovinsku razmjenu dvije zemlje.
Kak je obećao od
nakon dvije godine vraćamo se ovamo sa predstavnicima biznisa iz Gomelske oblasti koja je najaktivnija oblast u Bjelorusiji. Ja se nadam da će strane iskoristiti ovaj danas potpisani sporazum i da će to rezultirati zaključivanjem brojnih ugovora i posjeta kako privrednika iz Bjelorusije tako i privrednika iz Republike Srpske Bjelorusije.
U unapređenju saradnje Republike Srpske sa Bjelorusijom pomoć će pružiti i institucije srpske, rekao je ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatan Klokić.
Želim istaći da institucije Republike Srpske stoje na raspolaganju kako i našim privrednicima, tako i privrednicima iz Bjelorusije, da ovi pokazatelji u narednim godinama budu sve bolji.
Tokom boravka u Srpskoj planirano je da delegacija Bjelorusije posjeti Banjalučku pivaru i Banju Vrućica.
U Bijeljini je danas Investiciono razvojna banka otvorila svoju četvrtu kancelariju, te od sada ova banka regionalno zastupljena na prostoru cijele Republike Srpske. Investiciono razvojna banka je od osnivanja do danas plasirala preko 2,8 milijardi maraka privrednicima i fizičkim licima po najpovoljnijim uslovima, a poseban značaj i podršku dala je i daje od proglašenja pandemije virusa korona. Prilog Lidije Bešlić.
Na području Bijeljine Investiciono-razvojna banka plasirala je 360 miliona maraka, od kojih je 60 miliona u stambeni fond za mlade bračne parove i ciljne grupe. Podrška privrednim i projektima koji doprinose boljem životu građana nastavit će se iduće godine. Da su pravi partner privredi i građanima pokazalo se u ovo vrijeme pandemije, rekao je direktor IRB-a Dražen Vrhovac.
Još uvijek su na snazi naše mjere kamatne politike, gdje su sve naše kamatne stope za sve kreditne linije snižene na 0,5%. To je najniža kamatna stopa u regionu i mi ćemo izdržati onoliko koliko naši privrednici trebaju ta naša sredstva.
Pored podrške privredi, značajni su i stambeni krediti. Ministarka financija Zora Vidović.
Tu kamatu subvencira i ministarstvo, kao što znate, tako da je nama jako važno da ti mladi bračni parovi dobiju svoj stambeni prostor i onda je zasigurno velika vjerojatnoća da će i ostati u Republici Srpskoj, što je znači najznačajnije pitanje u ovom momentu.
Ministar privrede Vjekoslav Petričević rekao je da Ministarstvo privrede kroz saradnju i projekte sa IRB-om i Garantnim fondom daje podršku u nabavci novih tehnologija i opreme privrednim subjektima iz prerađivačke industrije.
Polovinu tih sredstava smo iskoristili u ovoj godini, druga polovina će ići u idućoj godini zajedno sa grantom budžeta koji je predviđen 15 miliona maraka. Iskoristio priliku da pozovim privredne subjekte, znači da od 1. marta će biti raspisan javni poziv za te namjene.
Podrška firmama koje su tokom pandemije pretrpjele štetu nastavit će se i u idućoj godini, istakao je direktor Garantnog fonda Radivoj Krčmar.
Firme koje mogu dići do 500.000 maraka kredita po povoljnim uslovima na 7 godina, mi to radimo u ime i za račun vlade.
U jeku korone i vlasnica staračkog doma Linka Časar dobila je kredit IRB-a za kupovinu nekretnine radi proširenja kapaciteta.
Što se tiče uslova samog IRB-a, oni su bili iznad, znači, svih ostalih banaka. Kamatna stopa je zaista, zaista najniža moguća, tako da ja sam zahvalna IRB-u na ostvarenoj saradnji.
Na otvaranju filijale IRB-a u Bijeljini rečeno je da u Sembiri najviše pažnje treba obratiti na poljoprivredu i ukoliko bude posebnih zahtjeva od poljoprivrednika, da će biti kreirane nove kreditne linije za tu proizvodnju.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Tirani je potpisan sporazum o slobodnom pristupu tržištu rada na Zapadnom Balkanu između Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije. Lideri zemalja osnivača inicijative Otvoreni Balkan poručili su da je potpisano još 5 dokumenata koji bi trebalo da doprinesu približavanju regiona i bržem ekonomskom rastu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio je da bi trebalo gledati u budućnost i da će inicijativa donijeti korist svima. Detaljnije u prilogu novinara Radija Beograd Nikole Denčića.
Sporazum o radnim dozvolama je kruna dosadašnjeg rada u okviru Otvorenog Balkana, ali će daljoj saradnji Srbije, Severne Makedonije i Albanije doprineti i dogovori o povezivanju delova sistema elektronske uprave i jedinstvenim inspekcijama u oblasti poljoprivrede, kao i bilateralni sporazum i o pojedinim carinskim procedurama, poručili su lideri u Tirani. Predsjednik Aleksandar Vučić ističe da je važno omogućiti nesmetan protok radne snage, privrednicima olakšati transport robe i omogućiti dobrobit za sve građane.
Kada sam došao u Albaniju, video sam da premijera Ramu napadaju da u stvari inicijativa Otvoreni Balkan je inicijativa za veliku Srbiju. Mene u Srbiji svakoga dana napadaju govoreći da inicijativa za Otvoreni Balkan inicijativa za veliku Albaniju. Ovde nije reč ni o velikoj Srbiji, ni o velikoj Albaniji, ovde je priča o tome kako možemo da uredimo našu zajedničku budućnost na neuporedivo bolji način. Kako možemo da živimo i radimo zajedno.
Premijer Albanije Edi Rama je poručio da je Otvoreni Balkan put ka jedinstvenom regionalnom tržištu za koje se zalaže i Evropska unija.
Inicijativa koja omogućava napredak svega o čemu je razgovarano u okviru berlinskog procesa i svega čemu smo se dogovorili tokom ovog procesa. To jasno rekao i komesar za proširenje Evropske unije da Evropska komisija potpuno podržava projekat Otvoreni Balkan i poziva druge tri zemlje da mu se pridruže.
Otvoreni Balkan je autentičan proces koji se odvija paralelno sa naporima članica da postanu deo Evropske unije, ističe premijer Severne Makedonije Zoran Zaev.
Brisel može odlučiti da uspori taj proces, ali evropeizacija, evropski standardi u Srbiji, Albaniji i Severnoj Makedoniji ne treba da čekaju i ne treba da budu zaustavljeni.
Predsjednik Vučić je naveo da inicijativa ostaje otvorena za ceo region i da se ne radi o političkom projektu.
Naravno, mi smo se svi dogovorili da na svakom sastanku, da na svakoj konferenciji za novinare ponovimo poziv ostalima i Sarajevu i Podgorici i Prištini da nam se priključe.
Nakon zajedničke konferencije, Vučić je komentarišući proteste u Tirani rekao kako je važno da je premijer Albanije to osudio i da su najnasilniji učesnici uhapšeni.
U Centru za obuku u Zalužanima kod Banja Luke promovisano je 326 kadeta 22. klasi jedinice za policijsku obuku Policijske akademije i 22 kadeta 8. klase za pripadnike specijalne antiterorističke jedinice koji su uspješno završili školovanje. Opširnije Aleksandar Javorac.
Najbolji kadet u klasi je Ljubiša Vrhovac iz Laktaša koji je školovanje završio sa ocjenom 5.
Sama ljubav prema policijskom pozivu javila se prije svega iz patriotizma. Put ovoga nije bio ni malo lak. Svoj radni odnos ću da zasnijem u policijskoj stanici Laktaši te nastaviti sa svojim daljim obrazovanjem na Fakultetu bezbjednosnih nauka u Banja Luci.
Školovanje 348 kadeta trajalo je 13,5 mjeseci, kaže načelnik uprave za policijsko obrazovanje Mile Šikman.
6,5 mjeseci su proveli teoretske obuke na Policijskoj akademiji, zatim 6 mjeseci pripravničkog rada po policijskim upravama širom Republike Srpske pod mentorstvom starijih kolega policajaca i nakon toga mjesec dana smo imali refleksivnu fazu integracije obuke.
MUP Srpske u kontinuitetu školuje kadar i podmlađuje svoje redove, ističe resorni ministar Dragan Lukač.
U zadnjih 7-8 godina
sa ovim klasom koja je upravo krenula i klasom koja sljedeće godine već negdje u aprilu započinje školovanje na Policijskoj akademiji. Mi ćemo u Ministarstvu unutrašnjih poslova odškolovati 2000 mladih policajaca. Mnogi od njih su, najveća većina je već širom Republike Srpske, na radnim zadacima. Na taj način brinemo se o bezbjednosti svih naših građana i njihove imovine, što je prevashodni zadatak Ministarstva unutrašnjih poslova.
Ulaganje u MUP je ulaganje u Republiku Srpsku i bezbjednost njenih građana i to je prevashodni cilj vlade, kaže premijer Radovan Višković.
Vlada skupa sa ministarstvom je vodila računa da i njihova primanja, njihove uslove rada, gradnjom svih objekata, opremom, oružje, naoružanje, uniforme i sve ono što je potrebno za jednu modernog policajca kako bi on mogao neometano da obavlja svoje radne zadatke. Vlada Republike Srpske sve to radi u kontinuitetu. Ovaj centar za obuku u Zalužanima u posljednje par godina uložili smo na desetine miliona maraka da stvorimo uslove.
U Centru za obuku u Zalužanima danas su potpisani ugovori sa 306 kadeta 23. klase jedinice za policijsku obuku Policijske akademije i 8 kadeta 9. klase za pripadnike specijalne antiterorističke jedinice koji su tek počeli školovanje.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv ministra bezbjednosti BiH Selme Cikotića, kojom se tereti da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja.
U optužnici se navodi da se Cikotić tereti za krivična djela počinjena u periodu dok je obavljao funkciju ministra odbrane BiH.
Apelaciono vijeće suda BiH osudilo je danas nekadašnjeg pripadnika takozvane armije BiH Adema Kostjerevca na 7 godina zatvora zbog silovanja trudne Srpkinje 92. godine na području Zvornika.
Kostjerevac, nekadašnji pripadnik vojne policije prve muslimanske brigade takozvane armije BiH, prvostepenom presudom bio je oslobođen optužbe. Na obnovljenom suđenju vijeće je prihvatilo dokaze iz prvostepenog postupka, ali i nekoliko novih dokumenata tužilaštva.
Pripadnici SIPE danas su na području Višegrada i Novog Goražda uhapsili dvije osobe osumnjičene za ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom 92. godine.
Nakon kriminalističke obrade uhapšena lica bit će predata tužilaštvu BiH. Nezvanično Radio Televizija Republike Srpske saznaje da su uhapšeni Branislav Lasica iz Višegrada i Miroslav Milović iz Novog Goražda.
U akciji policije i tužilaštva u Štrpcu uhapšeno je 10 osoba, među kojima i bivši visoki opštinski službenici. Ova lica sumnjiče se da su počinili krivična djela primanje mita, davanje mita i zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja. Hapšenje je osudila Kancelarija za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije. Sa Kosova izvještava novinarka Radija Beograd Tanja Vujsić.
U Štrpcu je mirno nakon jutrošnje akcije specijalne jedinice kosovske policije u kojoj je uhapšeno 10 osoba. Tužilaštvo u Uroševcu je saopštilo da su među uhapšenima bivši predsjednik opštine Štrpce, direktor urbanizma, nekoliko funkcionera opštine kao i vlasnika preduzeća. Oni se sumnjiče da su počinili krivična dela primanja i davanja mita kao i zloupotrebe službenog položaja. Čitav slučaj dovodi se u vezu sa izdavanjem građevinskih dozvola i radovima na planini Brezovici. Povodom ove akcije kosovske policije oglasila se Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije, a u saopštenju direktora Kancelarije Petra Petkovića između ostalog stoji da se opština Štrpce nalazi u blokadi, da su pristupi onemogućeni, ulice zatvorene i, kako se naglašava u saopštenju, pod maskom i izgovorom nekakve borbe protiv korupcije, Albin Kurti ponovo šalje specijalce ROS-u pod punom ratnom opremom u srpske sredine sa jedinim ciljem da Srbe koji su ostali bedem odbrane naših nacionalnih interesa u pokrajini kriminalizuje. Također se oglasila i Srpska lista saopštenjem u kome najoštrije osuđuju prekomjernu upotrebu sile i brutalnu akciju koja je sprovedena u opštini Štrpce.
Slušate Dnevnik. Lider DNS-a Nenad Nešić, koji je pozvao opozicione stranke na sastanak u petak 24. decembra, potvrdio je danas da je PDP odbila poziv za sastanak. Nešić smatra da je najvažnije postići opoziciono jedinstvo o zajedničkim kandidatima. Lider SDS-a Mirko Šarović rekao je danas da još nije odlučeno da li će se odazvati Nešićevom pozivu. On je dodao i da SDS još nije imala aktivnosti u vezi sa definisanjem imena kandidata za predstojeće izbore.
DNS ima svoje ljude za kandidate, za obje inokosne funkcije. Jedan od kandidata je gospodin Radislav Jovičić, bivši ministar unutrašnjih poslova, a drugi kandidat koji figurira u Demokratskom narodnom savezu, to sam ja, predsjednik Demokratskog narodnog saveza. Inače smatram da predsjednici političkih partija, ako su već predsjednici političkih partija, treba da im nose i te ključne uloge i u društvu, ili da se povuku sa čela tih političkih partija.
Najmanje što treba da postignemo, to su zajednički kandidati za dvije inokosne funkcije. Kao predsjednik SDS-a želim da budemo najjači u opoziciji, da imamo najviše poslanika i da budemo dominantni. Uspjeh želim i drugim opozicionim strankama.
Kod 177 osoba u Republici Srpskoj utvrđeno je prisustvo virusa korona u posljednja 24 časa. Prijavljeno je 5 smrtnih slučajeva.
Testirano je 639 uzoraka, na bolničkom liječenju je 414. U Federaciji BiH virus korona potvrđen je kod 376, a preminulo je 9 ljudi.
Nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj u prvom polugodištu ove školske godine završava u četvrtak 30. decembra.
Nastava je trebalo da bude završena u petak 31. decembra, ali je resorno ministarstvo uvažilo zahtjev aktiva direktora srednjih škola za odstupanje od školskog kalendara. Razlozi za to odnose se na nemogućnost prisustva nastavi velikog broja učenika putnika. Ovaj nastavni dan bit će nadoknađen tokom drugog polugodišta.
U Banja Luci će večeras biti predstavljen zbornik pjesnika Gojko Đogo povodom 80 godina života i 60 godina rada ovog akademika. Zbornik su priredili Odjeljenje za književnost Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i Centar za srpske studije iz Banja Luke, a na promociji će govoriti profesori Filološkog fakulteta u Banja Luci Ranko Popović i Duško Pevulja, kao i akademik Jovan Delić, pripremila Radmila Karanović.
Prema riječima profesora Filološkog fakulteta u Banja Luci Duška Pevulje, Gojko Đogo je jedan od najistaknutijih savremenih srpskih stvaralaca i jedan je od pjesnika i intelektualaca koji je na neki način obilježio drugu polovinu 20. vijeka u srpskoj književnosti. Ideja vodilja nas priređivača ovog zbornika je bila da se prikaže sveukupna djelatnost Gojka Đoga, rekao je profesor Duško Pevulja.
Predstavljena je dakle na prvom mjestu pjesnička djelatnost Gojka Đoga. Stavljen je akcenat na tu njegovu zbirku Vunena vremena i sve ono što se dešavalo povodom te zbirke.
Pevulja je istakao da se u zborniku pjesnik Gojko Đogo nalaze i izuzetni tekstovi Gojka Đoga o drugim istaknutim srpskim književnicima.
Posebice njegov tekst o Dučiću ili njegov tekst o Bisu ili njegov tekst o Lazi Kostiću.
Zbornik pjesnik Gojko Đogo povodom 80 godina života i 60 godina rada ovog akademika bit će predstavljen od 18 časova u svečanoj sali Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci.
Najtrofejniji srpski džudista Nemanja Majdov sumirao je utiske iz godine u kojoj nije osvojio medalju, ali je nastupio na olimpijskim igrama u Tokiju. Opširnije u rubrici koju je pripremio Dalibor Dafinčev.
Najbolji srpski džudista Nemanja Majdov na kraju jedne od rijetkih godina u kojima nije osvojio medalju na jednom od najvećih svjetskih takmičenja ipak nije nezadovoljan. Ostvario je san da nastupi na olimpijskim igrama gdje u veoma jakoj konkurenciji nije uspio da prođe prvo kolo. Nemanja Majdov u godini koja je na izmaku kaže:
uvijek sam zadovoljan zato što sve što se dešava, dešava se s razlogom i sve je Božja volja. Sve je trebalo da se desi ovako što je desilo. Naravno, posle olimpijskih igara bio sam malo razočaran, ali nisam bio dugo razočaran i tužan jer sam svjestan što se desilo. Svjestan sam da su to olimpijske igre. Sama činjenica da na olimpijskim igrama u ovom sportu ne pobjeđuju uvijek najbolji. U judovu je to tako, mi smo imali od prošle olimpijade iz Rio de Janeira do sada 4 prvenstva svijeta, imali smo 4 različita prvaka svijeta, ja sam jedan od tih.
Nemanja Majdov u timu osim trenera, kondicionog trenera i ljekara ima čak 6 sparing partnera, što je kako ističe neophodno zbog treniranja različitih stilova borbe. Majdov očekuje da će uz kvalitetan rad nastaviti da bilježi vrhunske rezultate.
Judo sezona je veoma duga, kreće od januara pa sve do decembra, nešto slično kao u tenisu. Traje ovaj 12 mjeseci. Mi nemamo puno pauze, tako da u tih 12 mjeseci idemo na mnogo turnira. Tu je 12 Grand Slamova, 8 Grand Prijeva, Evropsko prvenstvo, Svjetsko prvenstvo. Tako da, plus kampovi naravno, kojih ima 6 do 10, zavisno koliko vi utrafite, jer bez kampova ne možete ništa da uradite. Uvijek ciljam zlato, nebitno koliko bio spreman ili nespreman i kako ljudi to prognoziraju. Ja sam optimista i uvijek idem sa ciljem da pobijedim, tako da Bože zdravlja i šta Bog da, uvijek idemo naprijed.
Nemanja Majdov je danas produžio saradnju sa kompanijom Emtel, čije je zaštitno lice posljednjih nekoliko godina. Zajednički cilj im je da se raduju medalji na olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine. Generalna direktorica kompanije Emtel, Jelena Trivan.
Ono što je Nemanjina želja i san, za koji sam uverena da će da ostvari, to je olimpijsko zlato. Na tom putu smo se našli i dogovorili da njegov saputnik na putu do sledeće olimpijade bude Emtel. Mi na ovaj put idemo zajedno sa dugoročnim ugovorom u kome će Emtel Nemanju pratiti do olimpijade.
Nemanja Majdov je prije 14 dana sa Crvenom zvezdom postao klubski vicešampion Evrope. Majdov je u karijeri ostvario brojne vrhunske rezultate, a najveći uspjesi su mu titula šampiona svijeta 2017. godine, te srebrne medalje sa evropskih prvenstava 2018. i 2020. godine.
Danas u 16:59 kalendarski počinje zima. Danas je najkraći dan u godini, a tokom dana preovladavalo je pretežno sunčano i hladno vrijeme. Sutra ujutru hladno uz mraz, tokom dana na jugu i istoku sunčano, na sjeveru i zapadu oblačnije. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13:00 najhladnije je bilo na Kalinoviku kao i u Čemernu, je bilo -3, 2 stepena ispod nula ima u Gacko, -1 Mrakovica Sokolac, 0 u Srebrenici, toliko je bilo u Hampijesku, 1 stepen ima u Nevesinje, 2 Markonjić grad, 3 je bilo u Bijeljini, toliko ima i Trinić kao i Ribnik, Počaš, Šipovom. 4 stepena je bilo u Bileći, kao i u Višegradu, Novom gradu i Prijedoru, Rudom, toliko ima i Srbac, 5 Doboj, Zvornik, Banja Luka 6 i danas najtoplije Trebinju 7 stepeni. Sutra jutro ponovo hladno, pogotovo na istoku gdje će se javljati umeren do jak mraz. Na severu i zapadu bit će pretežno oblačno, a vrlo slab sneg je moguć samo ponegdje na krajnjem zapadu. Na jugu i istoku tokom dana ostaje pretežno sunčano vrijeme, a u ostalim krajima uz nešto više oblaka. Jutarnja temperatura uglavnom od -10 do -1, a u višim predjelima na istoku ponegdje do -13 stepeni. Maksimalno od -1 do 4, na jugu oko 7, a u višim predjelima i dalje veoma hladno oko -5 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom, važnije vijesti.
Zbog navodnog napada na ustavni poredak u tužilaštvu BiH saslušani Mirko Šarović i Nenad Nešić. Poziv za saslušanje dobio i ministar Lukač.
Budimpešta je protiv sankcija Miloradu Dodiku, izjavio Orban.
U centru za obuku u Zalužanima kod Banja Luke promovisano 326 kadeta MUP-a Republike Srpske.
Vučić, Zajev i Rama potpisali 6 sporazuma u okviru inicijative Otvoreni Balkan.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.